สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านรับฟังอยู่นี้เป็นรายการของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประกอบชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นรายการที่3เรื่องอุปสงค์อุปทานและดุลยภาพผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านครับรายการของเราในวันนี้นะครับก็จะขอนำเสนอในประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้ครับประเด็นแรกอุปสงค์ของสินค้าและบริการประเด็นที่สองอุปทานของสินค้าและบริการประเด็นที่สามความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทานและประเด็นสุดท้ายดุลยภาพของตลาดสำหรับวิทยากรของรายการในวันนี้นะครับท่านก็คือรองศาสตราจารย์นราธิปชุติวงศ์อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและอาจารย์ก็ยังเป็นกรรมการกลุ่มผลิตในชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นนี้ด้วยนะครับขอเชิญนักศึกษาติดตามรับฟังรายการได้เลยครับ
สวัสดีค่ะสำหรับในเรื่องของอุปสงค์ก่อนที่เราจะได้กล่าวถึงประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องดิฉันขอทำความเข้าใจกับความหมายของอุปสงค์เสียก่อนนะคะโดยปกติเมื่อตั้งคำถามว่าอุปสงค์คืออะไรคำตอบที่จะได้รับกลับมาก็คืออุปสงค์จะหมายถึงความต้องการซื้อสินค้าชนิดหนึ่งซึ่งการกล่าวเช่นนี้อันที่จริงก็ไม่ผิดแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเข้าใจว่าในความต้องการซื้อสินค้าที่กล่าวถึงนั้นจะต้องมีอำนาจซื้อร่วมอยู่ด้วยพร้อมๆกันหรือกล่าวได้ว่าอุปสงค์จะมีตัวแปรร่วมอยู่ด้วยกัน2ตัวคือความต้องการหรือ want และอำนาจซื้อหรือ purchasing power การมีแต่ความต้องการเฉยๆโดยไม่มีอำนาจซื้อร่วมอยู่ด้วยหรือการมีอำนาจซื้ออยู่ในมือแต่ไม่ได้มีความต้องการในตัวสินค้าเลยจะไม่อาจเรียกได้ว่าได้เกิดมีอุปสงค์ต่อสินค้านั้นๆเกิดขึ้นแต่อย่างใดจะต้องมีทั้งสองอย่างร่วมกันเมื่อรู้ความหมายของอุปสงค์แล้วคราวนี้เราจะมาดูว่าการที่ผู้บริโภคที่มีความต้องการในสินค้าและมีเงินพร้อมที่จะซื้อสินค้านั้นๆได้จะตัดสินใจซื้อสินค้าดังกล่าวเป็นจำนวนเท่าใดจะมีปัจจัยใดบ้างที่จะเข้ามากำหนดปริมาณเสนอซื้อปัจจัยแรกก็คงจะเป็นราคาของสินค้าชนิดนั้นๆนั่นเองเพราะโดยปกติการที่ผู้บริโภคจะเลือกซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งก็คงจะใช้วิธีเปรียบเทียบราคาของสินค้าแต่ละชนิดนั้นและในสินค้าชนิดเดียวกันการที่ผู้บริโภคจะซื้อสินค้ามากน้อยเพียงใดก็คงจะขึ้นอยู่อีกว่าราคาที่กำหนดโดยผู้ขายอยู่ในระดับสูงหรือต่ำโดยปกติเมื่อผู้ขายตั้งราคาสินค้าไว้สูงปริมาณเสนอซื้อสินค้าของผู้บริโภคก็จะต่ำและถ้าผู้ขายลดราคาสินค้าให้ต่ำลงปริมาณเสนอซื้อของผู้บริโภคก็จะเพิ่มสูงขึ้นด้วยความสามารถที่จะซื้อได้เพิ่มขึ้นจากเงินจำนวนเดิมหรือจากการที่ผู้บริโภครายอื่นๆที่ไม่สามารถซื้อสินค้าได้ในตอนแรกก็จะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการซื้อได้แล้วในขณะนี้ความสัมพันธ์ของปริมาณเสนอซื้อกับราคาสินค้าจึงเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นปฏิภาคส่วนกลับและความสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่าวนี้นี่เองที่เป็นที่รู้จักและยอมรับเป็นกฎทางเศรษฐศาสตร์กฎหนึ่งที่เรียกว่ากฎของอุปสงค์ปัจจัยที่จะมามีส่วนกำหนดอุปสงค์ที่ดิฉันจะขอกล่าวถึงเป็นลำดับถัดไปก็คือระดับรายได้ของผู้บริโภคระดับรายได้นี้จะเป็นตัวกำหนดกำลังซื้อของผู้บริโภคและปริมาณเสนอซื้อสินค้าของผู้บริโภคย่อมจะผันแปรไปตามระดับรายได้ดังกล่าวอย่างไรก็ตามก็ไม่ใช่ว่าเมื่อรายได้ของผู้บริโภคเพิ่มสูงขึ้นจะเป็นผลให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าทุกชนิดเพิ่มขึ้นเมื่อรายได้ของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นหรือลดลงจะมีผลทำให้ปริมาณเสนอซื้อของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรมากน้อยเพียงใดนอกจากจะขึ้นกับลักษณะการเปลี่ยนแปลงของรายได้แล้วยังจะขึ้นกับประเภทของสินค้าอีกด้วยในกรณีของสินค้าปกติหรือ normal goods เมื่อระดับรายได้เพิ่มสูงขึ้นผู้บริโภคก็จะบริโภคสินค้าดังกล่าวเพิ่มขึ้นปริมาณเสนอซื้อสินค้าปกติจะมีความสัมพันธ์กับรายได้ในทิศทางเดียวกัน แต่ในกรณีของสินค้าที่เรียกว่าสินค้าด้อยหรือ inferior goods การเพิ่มขึ้นของรายได้จะทำให้ผู้บริโภคหันไปบริโภคสินค้าชนิดอื่นแทนและลดการบริโภคสินค้าด้อยลงปริมาณเสนอซื้อสินค้าด้อยกับรายได้จึงแปรเปลี่ยนไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามสำหรับปัจจัยตัวที่3คือราคาสินค้าชนิดอื่นดังเราจะเห็นได้ว่าปริมาณการเสนอซื้อส้มเขียวหวานในขณะหนึ่งๆของผู้บริโภคอาจไม่ได้ขึ้นกับราคาสินค้าคือส้มเขียวหวานและจำนวนเงินที่ผู้บริโภคมีอยู่เท่านั้นแต่ยังจะขึ้นกับราคาของผลไม้ชนิดอื่นๆอีกด้วยซึ่งความสัมพันธ์ของปริมาณเสนอซื้อสินค้าชนิดหนึ่งกับราคาสินค้าอีกชนิดหนึ่งจะเป็นเช่นใดนั้นจะขึ้นกับลักษณะความสัมพันธ์ของสินค้าสองชนิดนั้นถ้าสินค้าสองชนิดที่เราพิจารณาอยู่เป็นสินค้าที่ใช้แทนกันได้เช่นกาแฟยี่ห้อต่างๆการที่กาแฟยี่ห้อหนึ่งแพงขึ้นผู้บริโภคก็จะหันมาซื้อกาแฟอีกยี่ห้อหนึ่งเพิ่มขึ้นความสัมพันธ์ของปริมาณเสนอซื้อสินค้าชนิดหนึ่งกับราคาของสินค้าอีกชนิดหนึ่งจึงเป็นไปในทิศทางเดียวกันแต่ถ้าเป็นกรณีของสินค้าที่ใช้ประกอบกันเช่นกล้องกับฟิล์มการเพิ่มขึ้นของราคากล้องถ่ายรูปย่อมทำให้คนซื้อกล้องถ่ายรูปลดลงและก็จะลดปริมาณการเสนอซื้อฟิล์มตามไปด้วยความสัมพันธ์ของปริมาณเสนอซื้อสินค้าชนิดหนึ่งกับราคาสินค้าอีกชนิดหนึ่งก็จะเป็นไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามนอกจากปัจจัยทั้ง3ตัวข้างต้นก็ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกมากที่มีส่วนกำหนดปริมาณเสนอซื้อสินค้าเช่นรสนิยมของผู้บริโภคการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการคาดคะเนรายได้การคาดคะเนราคาหรือการคาดคะเนสถานการณ์ต่างมีส่วนที่จะเข้ามามีกำหนดปริมาณเสนอซื้อสินค้าได้ทั้งสิ้นแต่อิทธิพลในการกำหนดปริมาณเสนอซื้อจะมากน้อยแตกต่างกันไปและความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเสนอซื้อกับปัจจัยแต่ละตัวพวกนี้จะเป็นเช่นใดก็จะต้องพิจารณาเป็นกรณีไปอย่างไรก็ตามโดยปกติปัจจัยที่เราให้ความสำคัญอย่างมากคือราคาสินค้าและเมื่อกล่าวถึงอุปสงค์เราก็จะหมายถึงปริมาณเสนอซื้อที่แปรเปลี่ยนไปตามราคาสินค้านั้น
ๆนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับก็คงจะได้รับทราบกันแล้วนะครับว่าอุปสงค์ของสินค้าและบริการมีความสำคัญอย่างไรบ้างและสำหรับในประเด็นสำคัญต่อไปก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอุปทานของสินค้าและบริการซึ่งจะมีสาระสำคัญอย่างไรบ้างนั้นขอเชิญติดตามรายการของเราได้เลยครับ
สำหรับในเรื่องอุปทานนั้นเมื่อเราเข้าใจเรื่องของอุปสงค์การวิเคราะห์เรื่องของอุปทานก็จะสามารถทำได้โดยง่ายโดยในขณะที่อุปสงค์แสดงปริมาณเสนอซื้อสินค้าของผู้บริโภคที่แปรเปลี่ยนไปตามราคาสินค้าอุปทานจะแสดงปริมาณเสนอขายของผู้ขายที่แปรเปลี่ยนไปตามราคาของสินค้าเช่นกันและในขณะที่ผู้บริโภคจะซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นเมื่อราคาลดลงและซื้อสินค้าลดลงเมื่อราคาเพิ่มขึ้นผู้ขายก็จะมีพฤติกรรมที่ตรงกันข้ามคือจะเสนอขายสินค้าเพิ่มขึ้นก็ต่อเมื่อราคาสินค้าสูงขึ้นและถ้าราคาสินค้าลดต่ำลงปริมาณเสนอขายก็จะลดลงตามไปด้วยความสัมพันธ์ของปริมาณเสนอขายกับราคาสินค้าดังกล่าวก็นับเป็นกฎทางเศรษฐศาสตร์อีกกฎหนึ่งที่เรียกว่ากฎของอุปทานอันที่จริงตัวแปรอื่นๆเป็นต้นว่าต้นทุนการผลิตนโยบายของรัฐในเรื่องการให้เงินอุดหนุนแก่ผู้ผลิตหรือการเรียกเก็บภาษีจากผู้ผลิตการคาดคะเนสถานการณ์ในอนาคตของผู้ผลิตหรือปัจจัยอื่นๆนอกจากนี้ก็มีส่วนกำหนดปริมาณเสนอขายของผู้ขายได้เช่นกันดังจะเห็นได้ว่าถ้าต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นปริมาณเสนอขายณระดับราคาหนึ่งๆของผู้ขายย่อมลดต่ำลงและก็เช่นเดียวกันถ้าผู้ขายคาดว่าราคาสินค้าในอนาคตจะปรับตัวสูงขึ้นผู้ขายก็จะพากันลดปริมาณการเสนอขายในปัจจุบันลงเพื่อเก็บสินค้าไว้ขายในขณะที่ราคาสินค้าได้ปรับตัวสูงขึ้นแล้วเราจึงกล่าวได้ว่าปริมาณเสนอขายสินค้าชนิดหนึ่ง ในขณะหนึ่งๆจะถูกกำหนดโดยปัจจัยต่างๆจำนวนมากแต่ก็เช่นเดียวกับเรื่องของอุปสงค์ที่โดยปกติเราจะให้ความสำคัญกับเรื่องของราคาสินค้าเป็นหลักและเมื่อกล่าวถึงอุปทานเราก็จะหมายถึงปริมาณเสนอขายที่แปรเปลี่ยนไปตามราคาของสินค้าชนิดนั้น
ครับเมื่อมาถึงตรงนี้นักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้รับทราบถึงสาระสำคัญของอุปสงค์และอุปทานกันไปแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาทำความเข้าใจกับเรื่องของความยืดหยุ่นของทั้งอุปสงค์และอุปทานซึ่งในเรื่องนี้รองศาสตราจารย์นราธิปชุติวงศ์ท่านได้อธิบายเอาไว้ดังนี้ครับ
อันที่จริงความยืดหยุ่นเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดปฏิกิริยาความมากน้อยของการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรนำเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามเกิดขึ้นดังนั้นเมื่อกล่าวถึงความยืดหยุ่นของอุปสงค์จึงหมายถึงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของปริมาณเสนอซื้อต่อเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์จะบอกให้รู้ว่าเมื่อราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงไปปริมาณเสนอซื้อจะเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใดถ้าเปลี่ยนไปมากก็เรียกว่ายืดหยุ่นมากถ้าเปลี่ยนไปน้อยก็เรียกว่ายืดหยุ่นน้อยและถ้าไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยก็เรียกว่าไม่ยืดหยุ่นเลยกล่าวอย่างสั้นๆอาจพูดได้ว่าค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ของสินค้าใดก็จะคือค่าที่บอกให้รู้ว่าสินค้านั้นๆค่อนข้างอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของราคามากน้อยเพียงใดโดยปกติสินค้าที่จำเป็นต่อการบริโภคหรือสินค้าที่มีสินค้าชนิดอื่นใช้แทนได้ไม่ดีนักจะมีค่าความยืดหยุ่นที่ค่อนข้างต่ำเพราะถึงแม้ราคาสินค้าจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นต้นว่าสูงขึ้นผู้บริโภคก็ยังคงจำเป็นต้องซื้อสินค้าดังกล่าวอยู่ปริมาณการซื้อจะลดลงก็ไม่มากนักหรือในกรณีที่สินค้าดังกล่าวไม่สามารถหาสินค้าอื่นมาใช้แทนได้ดีนักปริมาณเสนอซื้อก็จะไม่สามารถลดลงได้มากเท่าใดเช่นกันในทางตรงกันข้ามสินค้าที่ไม่จำเป็นหรือสินค้าที่มีสินค้าอื่นใช้แทนได้เป็นอย่างดีก็จะมีค่าความยืดหยุ่นที่ค่อนข้างสูงสำหรับความยืดหยุ่นของอุปทานจะเป็นค่าที่บอกให้รู้ว่าเมื่อราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงไปปริมาณเสนอขายจะเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใดค่าดังกล่าวจึงบอกถึงความสามารถในการปรับปริมาณการผลิตของผู้ผลิตในกรณีของสินค้าที่มีกระบวนการผลิตที่ไม่ยุ่งยากนักไม่ขึ้นกับดินฟ้าอากาศสามารถผลิตเพิ่มได้ทันทีที่ต้องการก็จะมีค่าความยืดหยุ่นของอุปทานที่ค่อนข้างสูงตรงข้ามกับสินค้าที่มีกระบวนการผลิตที่ยุ่งยากสลับซับซ้อนใช้ปัจจัยการผลิตที่หาได้ยากกินระยะเวลาในการผลิตก็จะมีค่าความยืดหยุ่นของอุปทานที่ค่อนข้างต่ำความรู้ในเรื่องความยืดหยุ่นของทั้งอุปสงค์และอุปทานจะมีประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรัฐบาลก็สามารถนำความรู้ดังกล่าวไปช่วยในการวางนโยบายในเรื่องต่างๆให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้อาทิในกรณีที่รัฐต้องการเก็บภาษีให้ได้มากๆความรู้ในเรื่องความยืดหยุ่นของอุปสงค์ก็จะบอกให้รัฐรู้ได้ว่าควรจะเลือกเก็บภาษีจากสินค้าที่มีค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ที่ค่อนข้างต่ำเพราะการเก็บภาษีของรัฐจะเป็นผลให้ราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้นและถ้าสินค้ามีค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่ำปริมาณเสนอซื้อจะลดลงไม่มากนักผู้ขายก็ยังคงขายสินค้าได้จำนวนมากจำนวนภาษีที่จะเก็บได้ก็จะมากตามไปด้วยในด้านผู้ขายก็สามารถใช้ความรู้ในเรื่องของความยืดหยุ่นของอุปสงค์ในการปรับราคาสินค้าที่จะนำออกจำหน่ายให้เหมาะสมได้ในทำนองเดียวกันความรู้ในเรื่องความยืดหยุ่นของอุปทานก็จะมีประโยชน์ในการวางนโยบายต่างๆได้เช่นเดียวกัน
สำหรับประเด็นสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของดุลยภาพของตลาดสำหรับในประเด็นเรื่องของดุลยภาพของตลาดนี้นะครับรองศาสตราจารย์นราธิปชุติวงศ์ท่านก็ได้ให้รายละเอียดเอาไว้ดังนี้ครับ
เมื่อเรากล่าวถึงคำว่าดุลยภาพจะหมายถึงสภาพแห่งความสมดุล และเมื่อเกิดความสมดุลขึ้นการเคลื่อนไหวต่างๆก็จะยุติลงดังนั้นเมื่อตลาดเข้าสู่ภาวะดุลยภาพการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและปริมาณเสนอซื้อเสนอขายในตลาดก็จะสิ้นสุดลงราคาสินค้าในตลาดในขณะนี้ก็คือราคาดุลยภาพและปริมาณเสนอซื้อเสนอขายณระดับราคาดุลยภาพก็คือปริมาณดุลยภาพคำถามที่จะเกิดขึ้นในขณะนี้ก็คือตลาดจะเข้าสู่ภาวะดุลยภาพได้อย่างไรเราได้กล่าวถึงอุปสงค์ซึ่งบ่งบอกถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคว่าเมื่อสินค้ามีราคาที่สูงขึ้นผู้บริโภคจะเสนอซื้อสินค้าในจำนวนที่ลดลงและจะเสนอซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นก็ต่อเมื่อราคาสินค้าได้ลดต่ำลงในขณะเดียวกันในด้านของอุปทานผู้ขายจะเสนอขายสินค้าจำนวนน้อยถ้าราคาสินค้ามีระดับต่ำและจะเสนอขายสินค้าเพิ่มขึ้นก็ต่อเมื่อราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้นเท่านั้นเท่ากับว่าพฤติกรรมของผู้ซื้อและผู้ขายในตลาดจะแตกต่างกันเป็นตรงกันข้ามก่อให้เกิดความไม่สอดคล้องขึ้นการตกลงซื้อขายก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้จำเป็นที่จะต้องมีการประนีประนอมในระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเกิดขึ้นก่อนเป็นต้นว่าณระดับราคาที่สูงสูงเมื่อผู้ขายนำสินค้าออกเสนอขายจำนวนมากแต่ผู้ซื้อเสนอซื้อเพียงเล็กน้อยสินค้าก็จะเหลือขายไม่หมดเพื่อให้ขายสินค้าได้เพิ่มขึ้นผู้ขายก็จำเป็นต้องลดราคาให้ต่ำลงอันจะเป็นสิ่งชักจูงใจให้ผู้ซื้อซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นการประนีประนอมในลักษณะดังกล่าวจะดำเนินไปเรื่อยๆจนกว่าไม่ปรากฏมีสินค้าเหลือขายอีกต่อไปปริมาณเสนอซื้อกับปริมาณเสนอขายจะเป็นปริมาณเดียวกันการตกลงซื้อขายก็จะเกิดขึ้นได้ในทางตรงกันข้ามถ้าราคาสินค้าอยู่ในระดับต่ำผู้ซื้อมีความต้องการเสนอซื้อสินค้าจำนวนมากแต่ผู้ขายจะนำสินค้าออกเสนอขายในจำนวนน้อยทำให้ผู้ซื้อบางคนไม่อาจหาซื้อสินค้าได้หรือซื้อได้ก็ไม่ครบจำนวนที่ต้องการคราวนี้ผู้ซื้อจะเป็นผู้เสนอราคาให้สูงขึ้นเพื่อชักจูงใจให้ผู้ขายนำสินค้าออกขายมากขึ้นการประนีประนอมต่อรองจะดำเนินไปเรื่อยๆจนกว่าระดับราคาจะสูงมากพอจนปริมาณสินค้าที่นำออกเสนอขายของผู้ขายมีเพียงพอกับปริมาณความต้องการของผู้ซื้อปริมาณเสนอซื้อกับปริมาณเสนอขายก็จะเป็นปริมาณเดียวกันการตกลงซื้อขายก็จะเกิดขึ้นได้การประนีประนอมในลักษณะดังกล่าวนี้นี่เองที่ทำให้ตลาดก้าวเข้าสู่ภาวะดุลยภาพได้โดยจุดดุลยภาพของตลาดจะอยู่ณจุดที่เส้นอุปสงค์และเส้นอุปทานของตลาดตัดกันพอดีปริมาณเสนอซื้อกับปริมาณเสนอขายณจุดดุลยภาพจะเท่ากันการปรับราคาให้สูงขึ้นหรือต่ำลงจึงไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและปริมาณเสนอซื้อขายในตลาดก็จะสิ้นสุดลงราคาสินค้าณจุดดุลยภาพก็คือราคาดุลยภาพและกลไกการปรับตัวจนเข้าสู่จุดดุลยภาพนี่เองที่เราเรียกว่ากลไกตลาดหรือกลไกราคาซึ่งจะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่เกิดมีอุปสงค์ส่วนเกินหรืออุปทานส่วนเกินเกิดขึ้นในตลาด
นักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการมาโดยตลอดคงจะสรุปสาระสำคัญของรายการในวันนี้ได้นะครับโอกาสนี้ผมขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นราธิปชุติวงศ์ที่ให้ความรู้กับพวกเราครับรายการในวันนี้สิงหราชสังยุตประสานงานสมปองพวงมะลิควบคุมเสียงและผมพิทยาจำเริญจรัสวิทย์จัดทำบทดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่ในรายการต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ